Verður ein byrging gjörd fyrir að gera eina vatngömslu. Mæra vatni í gömslunni mæri orskan sem vatni gaumur. Og jú hakri á fjöllunum byrgingin mæri orskan sem kan vera vunnun úr vatnun. Sólin gir eisni vindin. Her som sólarljósu vermur mest fyrir hætt luft uppetur, eins og luften um ein radiator. Költ luft streymar til og röringur kemur í luftina. Það nefna við vind. Vindin kunnum við brúka að reka vindmyllur svo kunnum reka smúar elgeneratóri. Ofara myndin. Eftir að sef hefur gjörst tvær byrgingar við ægisvatn vatni voru en stór vatngömsla som veitir vatnorskuverskunum sunna fyrir ægivatn og norrara parstu í Estrói. Þá ég búar turbínunar á ægisversnum genga renna 20 tons af vatni úr vatngömslinni sekundi. Nýjara myndin. Byrging við ægisvatn vestur eftir.